Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hjertelig velkommen til Aftenpodden Sport. Det var med sorg vi mottok budskapet om at den tidligere James Bond-skuespilleren Roger Moore gikk bort tirsdag. Men heldigvis vi velsignet med våre egne superhelter i dette programmet, nemlig Bertil Valderhaug og Lars Kjernås.
Oi, oi. Hva du skal ha for noe nå?
Nei, har du femmer til kaffe, eller? Ja, det vel en av de bedre introene dere har fått, at dere superhelter.
Ja, men var Roger Moore den beste James Bond? Det det, så det store spørsmålet.
Det var ikke jeg klar over at det var det store spørsmålet, men det kan godt være det store spørsmålet, altså. Nei.
For meg så var han det. Det var da jeg var guttung og begynte å se på James Bond. Men Lars vel litt eldre, så det vel Sean Connery for hans del.
Dr. No, du husker på premiera, da du 62.
Ja, ja, selvfølgelig rad 4.
Du på Klingenberg?
Gamle Klingenberg. Etter jeg hadde vært på en konsert på Jens Bok borte ja, veien.
Selvfølgelig. Ja. Var det sånn lysbildefremvisning, litt sånn hurtig film? Det var ja. Ikke ordentlig video på den tiden.
Ja, det var en som stod og sveiva bak der.
Men det James Bond-interesse blant guttene, skjønner jeg?
Det i hvert fall en ting som sikkert Lars Kjernås, er ikke han Mr. Q, eller hva han heter, han som fikk til alt det tekniske. Det, du vel så langt på ja, andre motsatt banalighet som mulig å komme.
Det enda lenger ned i alfabetet der, tror jeg.
Det er faktisk, det er helt riktig det du sier. Ja, det ganske langt unna, faktisk. Men jeg har et par quizspørsmål til dere, da, siden vi liksom innom kategorien film her. Denne gangen handler det ikke om De syv søstre, men selvfølgelig da James Bond. A-ha laget filmmusikken til en James Bond-film. Hvilken film?
Oh, Living Daylights.
Åh, nå var guttene i kor, faktisk. Du Norges største A-ha-fan, du, Bertil.
Ja, jeg sikkert på første siden, tror jeg.
Ja. Spørsmål to. Hvem spilte James Bond i denne herlige filmen som kom ut i 1987?
Timothy Dalton.
Akkurat. Ja, Kjernås her.
Nei, jeg holder klokkelig munn og bifaller redaktøren.
Hvilken James Bond-film er den beste? Det ikke en quizspørsmål, men mer sånn der, altså sånn, der det mulig å ha en mening.
Jeg synes alltid den siste den beste. Fordi filmens verden har utviklet seg fra år til år, og det alltid nye ting som kommer. Så jeg synes det er alltid like imponert etter jeg har gått ut fra James Bond. Men det jo fordi jeg elsker James Bond like mye som jeg elsker å ha. Så, da. Så der er det. Der er.
Men det var en spekter, da?
Ja, ikke det? Spekter. Ja. Ja, jeg synes det.
Larsa?
Nei, jeg også elsker James Bond, og jeg har kjempesann. Jeg trøbler med å velge, faktisk. Dr. No.
62-filmen er bra, ja.
Jo, men altså, jeg litt sånn motsatt av Bertil. Jeg synes de gamle filmene faktisk blir bedre og bedre med de karakterene som blir spilt. Den i hvert fall høyt oppe, på pallen i hvert fall.
Lars blir så gammel at alt var bedre før. Ja. Men hvis det skal ta sånn historisk perspektiv i året, så vil jeg kanskje si For Your Eyes Only. Det var vel den første store James Bond-filmen. Eller han, der han spiller han med jernkjeven.
Jaws?
Det var Moonraker, vet du det? Hvis vi...
Jeg lurer på det.
Ja, tror det.
Jaws, har du ikke den? Han er fryktelig regulering på.
Ja, det er noen karakterer der.
Husker du den på ungdomsskolen der? Det var ikke noen damemagnet det.
Nei.
Men Skyfall synes jeg var meget bra.
Ja. Fin sang også. Med Adele.
Adele eller Adele?
Og hun heier jo på det riktige laget i Nord-London også, så det er jo...
Adele, heier du på...
Arsenal?
Men det der For Your Eyes Only, kan vi få en liten sånn... Den er jo litt sånn flott refreng på den saken, kan vi få det?
Ja, vi kan gå og spille den, men har du tatt opptak?
Nei, jeg tenkte du kunne synge.
Nei, jeg er litt hes, så jeg står og...
Skal vi gjøre oss ferdig med dagens utgave av Filmpolitiet?
Ja.
Ja, Vi har med oss
Pål Bang Hansen tar over.
Og så går vi videre i den. Vi har jo fått med oss en ekstra gjest i dag. Kasper på utplassering i Aftenposten. Han sitter i himmelen med øya, så han synes det blir mye gnål om James Bond nå. Vi går videre. Vi må over til sportens verden. Vi har kanskje bedre, hakket bedre, eller vi kan kunne snakke litt om filmen nå, Marka. Det fløyt ordentligt.
Ja, James Bond må jo være bra å ha alt mulig.
Så ordentligt å åpne med den.
Så det kunne jeg satt og snakket i
Men før vi går helt videre, mandag så ble Manchester rammet av et terrorangrep av en selvmordsbomber som sprengte seg selv i lufta og tok med seg 22 mennesker I døden rett etter en konsert I Manchester Arena. Og Manchester jo kanskje en av verdens mest populære sportsbyer for oss nordmenn, som reiser over for å se Manchester United og Manchester City spille fotball. Flere tusen som reiser dit hvert år. Men vi snakker liksom ofte om viktige matcher og viktig sesong, altså alt så viktig, ikke sant, det vi snakker om, men det blir jo ganske lite dette her når det skjer sånne ting som skjedde på mandag.
Ja, da skjønner man at det vi driver å snakke om her I det studio her blir jo totalt uviktig, men jeg synes det så ekkelt og at sånne ting skjer på store arenaer, uansett hvor det skjer, så det helt forferdelig. Og så begynner man å tenke selv at man jo til stede på konserter og på fotballarena og på OL og VM og går på Oslo S og på flyplass og alt sånt, men jeg tenkte så at den frykten du har I det må du bare nødt å overvinne, for hvis du hele tiden skal gå og være redd for at det skal være en fyr som har lyst til å sprenge seg selv til himmels, så har jo terroristerne vunnet, og den kampen skal ikke de vinne.
Så det betyr at vi skal fortsette å reise til Manchester og alle mulige andre byer for å se på fotball og gå på konserter og gjøre akkurat som vi pleier?
Ja, det skal vi, det helt enig. Men jeg merker jo på meg selv at noen ganger så reagerer jeg med bunnløs sorg og fortvilelse, men nå ble jeg rett og slett eitrende forbanna I tillegg, fordi det så inderlig forkvaklet feikt å gå løs på unger og ungdom som var målet for det, at... Uff, nei, jeg tror jeg stopper der, for jeg redd for hva jeg kan komme til å si.
Kan jo
for det.
Gå tilbake til 17. mai her, da, der det var veldig mange, ja, fra datteren min I sin skole, som lot være å være med på 17. mai-feiring I Oslo sentrum, fordi man redd for terror. Og du så jo I byen at det var mye mer politi og spanere enn vanligvis, og busser som stengte gat og alt sånt, så det der. Men hvis du skal gå rundt og være redd for at det smeller hele tiden, da får du sitte på Årvoll og tvinne tommeltotter, da.
Eller twittere.
Eller twittere.
Ja, nei, vi skal leve etter våre verdier. Det to strekker under, selvfølgelig, men samtidig så må vi bekjempe det på alle mulige måter, så vi får en slutt på den jævelske jobben.
Enig. Vi gjør oss ferdige med terror og annet sånt fanskap, og vi går videre til sport som vi her for å prate om. Fotballsesongen I de store ligaene I Europa over, og hva I all verden skal vi fylle tida med nå? Nå blir det mye dødtid fremover, altså.
Neida, nå det norsk eliteserie, det første divisjon, det andre divisjon, det tredje divisjon, det junior integrert, så og det hele pakka.
Det køpp I det.
Det køpp, det køpp, ja, ja, ja. Og stafett, det stafett, det så mye å se på. At...
Ja, men det det jo.
Men disse kveldene hvor du har Premier League, da, for eksempel mandag, så har du Champions League tirsdag, onsdag, Europa League torsdag, og så har du tidlig runde I Elitserien eller Premier League, Championship eller Spania på fredag, og så går det de uka blir lenger. Kan man si hva dere vil, men det blir lenger uke.
Ålreit, da.
men vi må liksom se på hvordan dette her gikk, da. Nå har vi jo sittet og tippet, vi skal jo ikke nevne tabelltipset kanskje for Premier League.
Eller? I år kan vi nesten nevne det, synes jeg. I fjor var det jo...
Hvordan gikk det I fjor egentlig?
Nei, I fjor var det jo til de grader pinlig. Og jeg bomma jo for så vidt I år også. Ja. Men jeg hadde noe... Blant topp tre så hadde jeg 2 av 3. Riktig, jeg hadde jo City og Chelsea inne topp tre. Ja. Så hadde jeg 2 av 3 fra nummer 4 til 6, og så hadde jeg 2 av 3 riktig på nedrykk. Så I år var det, Ola Lunde, ville sagt, holdt på å si, kant ut.
Eller kan treffe låg, egentlig?
Kan treffe låg, nei, det var ikke treff, men det var kant ut. I fjor var det ikke kviten en gang, men I år var det kant ut.
Men hadde han hørt på meg, Lars, så hadde han truffet på alle topp tre.
Det faktisk helt riktig. Det helt riktig.
Det jo altså sånn at Chelsea da ble jo seriemester, som de fleste vet, foran Tottenham med City, Manchester City på tredje plass, og Liverpool på fjerde overrasket over den rekkefølgen?
Nei, for så vidt ikke. Etter et par runder så lurte jeg på om, eller da han tappte både mot, hjemme mot Liverpool og borte mot Conte med Chelsea. Ja, ja. Da begynte jo folk å murre og snakke om at han kanskje ikke var rett mann og sånt. Og så bare satte han på det italienske betongforsvaret i en engelsk versjon, og Chelsea jo en meget verdig mester. De har noe ekstra som alle andre lag mangler, så har de kanskje den beste spilleren i liga i denne Hazard.
Han, Antonio Conte, gjorde noe som, som er ganske interessant, fordi at det lugget litt, så la han om, og så bare feist dem gjennom og så seg ikke tilbake. Det, der er det noe å lære.
Ja, og det krever mot. Men husk på at han kom inn veldig sent, og han var jo sjef for Italia i EM i fjor, som gikk langt. Så han kom inn bare, holdt på å si, 3,5 uker, tror jeg, før seriestart. Så han fikk veldig kort tid til å jobbe med Chelsea før sesongen startet. Så han var nok der at han måtte bruke de første ukene også til å teste ut hvem holdt mål, hvilken formasjon holdt mål. Og etter 0-3 mot Arsenal så skjønte han heldigvis for Chelsea at dette går ikke lenger. Så gjorde han da et ganske drastisk grep. Han la om hele systemet. Og da snakker vi ganske mange som måtte holde på å si få nye arbeidsoppgaver. Og etter det så de seg aldri tilbake.
Og litt morsomt at det går an for folk som Victor Moses, som på en måte har vært delvis avskilt av nå i noen år, som bare blomstret og spilte en meget viktig rolle. Victor Moses, altså.
Ja, og det,
can you hear me?
Ja, og det som har vært det herligste med den sesongen, det var jo uspennende. Jeg tror ikke jeg kan huske en Premier League-sesong hvor det har stått så lite på spill den siste halvtimen, eller hvor alt har vært avgjort. Siste halvtimen var jo helt uspennende. Men sesongen har jo vært utrolig fascinerende, fordi det har kommet inn nye managere med nye måter å spille fotball på, nye tallkombinasjoner, som har gitt håp å si de gamle satt detaljkombinasjonene store problemer underveis, så det har vært herlig, synes jeg.
Bertil Valderhaug, vi skal over til Tottenham-hjørnet, for Tottenham endte jo 6 poeng bak, og sånn for stemningen inne på vår avdeling, så skal vi bare være glad for det, så blir det folk litt mindre høy og mørke, men de skåret flest, slapp inn færrest og fikk flaksa inn toppskåreren i Harry Kane, som øste inn på slutten.
Da
går vi videre, og vi skal til Spania.
Jeg kan spørre Ronny Deila om det, om det såkalt svake punktet til Tottenham. For han satt jo kjekt i studio til TV2 i starten av desember og sa at det som var forskjellen på Tottenham og de andre lagene, jeg husker ikke ordet hva han sa da, men han sa i hvert fall noe sånn som at de ikke hadde en farlig nok spiss. Det sa han altså om Harry Kane, som kom fra 25 ligaskåringer sesongen før og 21 år der før igjen. Og så endte han opp da med 29 fulltreffere denne sesongen her, og ble toppskåret for andre sesong på rad i Premier League. Og ikke kalle han en svak punkt en gang til da.
Nei, det beste, altså, han spilte jo ikke med en 30 kamper heller, han var jo ute en periode. Ja, det er jo tallet, holdt på å si, enda mer imponerende.
Ja, og at han startet jo sesongen ganske svagt denne sesongen her. Det pleier han jo en slow start.
Men jeg mener han spilte 30 av 38 matcher, tror jeg han endte på. Da har han altså, selv jeg fra Grudalen skjønner at da skjorde han også ett mål i snitt i den kanskje aller tøffeste ligaen han skjorde mål i. Det er utrolig.
Holder ikke for Leila. Leila, han vet hva han snakker om. Han rusler jo og går oppe på vallet også.
Men Tottenham har jo hatt en fantastisk sesong i ligaen. Med spiller festfotball og er trygge bakover. Og Pochettino har jo brukt ja, heie litt, men jeg frykter jo neste sesong nå da, skal spille på Wembley før nye White Hart Lane er klar. Så, og Wembley og Tottenham er en dårlig kombinasjon.
Og så tenk,
jeg leste en ganske interessant artikkel her et par dager siden om akkurat det, hvor Wembley er ganske mange kvadratmeter større enn White Hart Lane. Og det er, altså, Pochettinos høytrykksfotball er tilpasset mindre flater. For det omringer jo ballen, det er jo, holdt på å si, litt av basis til Tottenham, og det er mye vanskeligere på Wembley enn det er på White Hart Lane.
Hvordan var det for Arsenal når de gikk fra Highbury til Emirates?
Nei, Arsenal hadde, ja, suksess er jo kanskje dumt å si, for de ligatitlene er de stort sett vinner på Highbury.
Mm.
Men du, altså,
nei, men er det ikke det samme greia?
Jo, det er samme greia, men Arsenal spiller jo fotball på en annen måte, så logikken i meg sier sånn umiddelbart at det burde vært en fordel å spille på større flater. Mm. Nå vet jeg ikke hvor mye større Emirates er enn Highbury, den er nok litt større.
Ja.
Men uansett nå så skal sikkert Dele Alli til Barcelona, Harry Kane går til en eller annen stor klubb i England, og så rakner det, og så har vi Valderhaug her litt sånn koksgrå i maska om et års tid.
Å nei da. Det er i hvert fall en ting som er sikkert, når du holder med Tottenham, så lærer du til å hanskes med nedtur også.
Du snakker til en Hamar-kameraten patriot, og dette vet vi alt. Ja. Manchester City makta bare en tredjeplass, ingen pokaler på Pep Guardiola denne sesongen. Det betyr vel at han går inn i en ny sesong med litt press på seg?
Ja, det gjør han. Fordi han har utålmodige eiere. Han har eiere som garantert ikke hentet han for at de skulle bli nummer tre i Premier League. Men skal City bli nummer en, så må de ha bedre keeper, og de må ha bedre forsvarsspillere.
De hadde jo ikke keeper i perioden.
Nei, i perioder hadde de faktisk ikke det.
Men han kom seg jo unna. Han.
Ja, altså, kan du ikke spille på den måten med John Stones som midtstopper, unnskyld at jeg sier det, da må du enten sette han på tribunen, eller så må du spille fotball på en annen måte.
Husker Everton-fansen sang når det var interesse for å hente Stones, Money can't buy you Stones, can't buy you Stones.
Halv milliard betalte han på John Stones, som kan altså trikse to på hvert bein før han knuser noen glassruter på treningsfeltet der. Det er, uff, jeg kommer ikke over denne greia der.
Hopper elegant videre til Kasper sitt lag her, nemlig Liverpool som knep fjerdeplassen. Poenget foran Arsenal, som betyr CL-kvalik da. Klopp, det svinger jo i Liverpool, men jeg har bare lyst til å litt om Arsene Wenger. Var dette Le Professor siste sesong på Emirates, eller får han trene videre? Han har vært der siden 1996.
Jeg tror han blir. Jeg tror at hvis det hadde blitt nummer to eller tre, så tror jeg det hadde vært fristende å gi seg. Men når du har vært der i 21 år, og de 20 første årene har kvalifisert laget ditt til Champions League, så hopper du ikke av det ene året etter at det har blitt en nedtur. Da sørger du for å få en sesong, eller kanskje to til, og så gir du deg litt på toppen. Sir Alex, garantert, altså han hadde blitt dratt ut med hender og føtter hvis han skulle gitt seg etter han hadde blitt nummer to, han skulle gitt seg etter han ble nummer en, og litt av den samme mentaliteten tror jeg det med Wenger. Jeg tror ikke han blir nummer en, og skal i hvert fall tilbake til Champions League før han gir seg.
Savner Sir Alex, ja.
Du gjør det?
Ja.
Ja, det kan jeg skjønne. Ja.
Savner laget som tok gull med Michael Carrick og Darren Fletcher og...
Tenkte jeg det.
Hæ? Altså, det er helt spinnvilt når du egentlig går inn og ser på det.
Ja.
Og da blir du nummer fem med Zlatan, Pogba, Mkhitaryan.
Det hadde, altså det siste året han vant ligaen, så hadde de altså 8 eller 9 sentrale midtbanespillere som var mer eller mindre sånn, jeg skal ikke si skrap, men det var hvert fall, det var langt mellom konfekten der også.
Det er helt riktig.
Ha vinner kultur da, det har jo veldig mye å si når du kommer dit og kan skape litt gull og grås. Det er verre når du ikke har vunnet på noen år og skal prøve å gjøre noe med det.
Men felles for alle de lagene vi har snakket om nå, da, karer samt jo Manchester United som spiller finale i Europa League denne kvelden i Stockholm mot Ajax, er jo at for disse klubbene så skal det øses ut fryktelig med peng. Alle skal forsterke, alle skal hente, og det blir... Hvem trenger hva og hvem? Veldig kort.
Oi, det er...
Liverpool trenger i hvert fall en bredere stall for å kunne klare å kjempe om ligatitlen, tror jeg. Når de hadde noen skade i løpet av sesongen, så du at de manglet den bredden som en del av de andre topplagene har.
Jeg må dra en anekdote der fra La Manga tidligere i vinteren, hvor Lillestrøm var på La Manga når Liverpool var der på lite treningsopphold. Da var det materialforvalteren i Lillestrøm, heter ikke han Solberg etter han, Tor Arne Solberg eller noe sånt, som sa det at han hadde lyst til å kjøre over Lukas for å sikre topp 4. Før de drev å sykle til treningsfeltet. Men nå klarte de jo det.
Ja, ja.
Og så blir det spennende å se hva som skjer med Chelsea, som ikke var i Europa den sesongen her, så kunne bare konsentrere seg om ligaen, mens konkurrentene hadde et mye tettere program. Så det blir jo spennende å se. Så jeg tror ikke Chelsea vinner et år til.
Nei, hvem trenger hva? Altså, Manchester City trenger en sjef helt bakerst i buret og en god midtstopper. Arsenal trenger fysikk i de to bakerste ledda sine for å gjøre det Arsenal alltid gjør, eller for å unngå det. Slippe inn mål på dødballer og innlegg. Tottenham trenger et cover for Kane hvis han skulle bli skadet, som er mye bedre enn Jansen. Hvor er vi nå da? United trenger å erstatte Zlatan med en fyr som er annerledes enn de bakromsspissene de var. Ja, men han har jo, altså Griezmann er kanonspiller for all del, men poenget er at United har jo bakromstrussel og fart så det holder. Det de ikke har greid i år er jo å kombinere det med de egenskapene Zlatan har. Og hvis de får inn en som har mye av det Zlatan har, som er stor, sterk, god til å holde opp ballen og få god bevegelse rundt han, så blir det en helt annen trussel.
Så trenger kanskje Mourinho å erstatte en del av de dårlige dagene sine med flere gode dager. Han har sagt mye rart og gjort mye rart i denne sesongen her.
Slutt med hetsen.
Ja, så du mener han fortjener å stå på sokkel ved siden av Ferguson?
Overhovedet ikke. Jeg synes han har vært en idiot i flere tilfeller og latterlige uttalelser. Men vi fikk 5 norske innslag i Premier League den sesongen. Hvis ikke jeg har regnet feil, ser du på Gerdiberg, så er det mulig å regne riktig. Og spesielt en mann du sjekker notatene, det stemmer det?
Det er helt riktig.
Og en av dem markerte seg veldig, nemlig Joshua King, skåret 16 mål for Bournemouth. Bournemouth? Fryktelig, det er lyden der. Det er sterkt, det. 16 skåringer.
Ja, det er mer enn sterkt. Det er rett og slett kanonbra. Det var jo forskjellen på at Bournemouth holdt seg eller rykket ned. Mm.
Hadde aldri trodd at han skulle ha 16 mål innabords i Premier League. Så det, og klarer han å være i nærheten av det neste sesong, så...
Da blir ikke han i Bournemouth et tredje år, hvis han blir der et andre år.
Nei. Jeg synes jo han egentlig bare bør være der, for han har en menneske som vet hva han står for, og han har tillit til å tro på seg selv der. Hvis han skal selges til Everton eller Newcastle eller noe sånt, så kommer jeg med store forventninger til en ny klubb. Og da blir det kanskje litt vanskeligere å innfri. Men det er klart, hvis han tjener dobbelt så mye, eller 2-3 ganger så mye enn annen klubb da, så kan man forstå at Joshua King velger å bytte.
Helt enig, jeg blir der. Han har prøvd å feile lenge, holdt på å si først. Prøvd å feile er feil i United. Der er det vanskelig å komme helt opp, men i Blackburn var han jo ikke god. Mm. Skåret han jo knapt mål i løpet av 3 år. Og endelig har han kommet til et sted med det Bertil sier, en manager som skjønner hvordan han skal bruke den. Bli der et år til, investere i din egen fremtid, greier du å reprodusere det du har gjort i år, så blir du solgt for store penger og tjener godt med gryn uansett.
Ikke så fullt så bra gikk det for våre 3 venner i Høll. Adama Diomande, Markus Henriksen, Omar El Abdelawi. Det ble nedrykk, mens Håvard Nordtveit fikk en tøff første sesong i West Ham.
Apropos det å, holdt på å si, gå, sett i ettertid, så burde selvfølgelig ikke Håvard Nordtveit gått fra Bundesliga og Borussia, hvor han hadde en ganske høy stjerne, hvor folk likte den, supporter likte den, trenere var begeistret for den, og så kom han da til en klubb, et lag, hvor han sleit, sikkert mange årsaker til det, men han burde ha blitt sånn sett i ettertid. De 3 gutta i Høll, de jo startet bra, mens Omar fikk 8 matcher, og Markus Henriksen fikk 4 totalt sett, og det lukter ikke godt, synes jeg, at de gutta der sånn skal gå inn og være bærebjerker nå i divisjonen under.
Spørsmålet er om noen av de 4 siste er gode nok for Premier League. Du ser på Håvard Nordtveit, det går veldig fort rundt føttene på han når motstanderen setter fort, altså. Det ser ikke ut som han henger med, og det er... Han er en bra spiller, men han kan være en god spiller i andre liga. Han er en av de beste i verden, tror jeg.
Og så må han reindyrkes i en posisjon. Han kan ikke fly rundt og spille i 3 ulike roller, hvor han blir utrygg i alle rollene. Det gjør ikke jeg.
Vi fortsetter vår lille rundtur i fotball-Europa til Spania, hvor Real Madrid sikrer seriegullet for første gang på 5 år. Selvsagt en tøff duell med Barcelona, men Real og Zinedine Zidane og Ronaldo, de fiksa biffen.
Jep, det gjorde de, og det var de verdt også, synes jeg. Barcelona har variert for mye. Det er jo den gamle sannheten igjen, da, om at det er minste nivå, laveste nivå ditt som vinner titler. Barcelona har vært minst like gode som Real Madrid på det beste, sånn som nesten alltid er. Men Real Madrid har litt færre dårlige dager.
Jeg vil vel si at jeg har sett ganske mange fotballkamper det siste året, og av alle enkelmannsprestasjoner det siste året, så vil jeg vel si at det Messi gjorde mot Real Madrid, skåret 2 og skåret siste på overtid der, og herja med Real Madrid. Det sparket han ned, til slutt så klikket det for Ramos som vanlig, der han feide han ut og fikk rødt kort og gestikulerte voldsomt mot tribunen av en annen merkelig grunn, for det er soleklart rødt kort. Da viste Messi, at han er verdens desidert beste fotballspiller. Du kan si hva du vil om Ronaldo, men når Messi er på sitt beste, så er det ingen som er nærheten.
ingen slår Erik Cantona, du kan gnåle han hvis han gjør så mye du vil.
Men, ja, det var helt, altså, da ja, drev han på i sin egen liga, altså, det var, ja, det, da ville han vinne, så det ut som, og det gjorde han
jo. Og det jo, synes jeg, det store greiene når vi sitter og oppsummerer europeiske sesongen, hvor fantastiske de to som på et helt eget nivå, Cristiano Ronaldo og Messi ikke i en eller annen kamp, men i uke etter uke, kamp etter kamp, hva slags vanvittig høye nivå de holder år etter år.
Da de møtte hverandre, så kom vel Ronaldo fra to, han skåret vel tre mål i to kamper på rad mot Bayern, eller? Skåret han to i første? Nei. Han skåret i hvert fall omtrent alt som var mål i kampene mot Bayern i Champions
League. Ja, ja.
Og Ronaldo hadde en litt sånn treg start på sesongen. Det var liksom overraskende mange matcher uten å skåre også. Gikk jo et par matcher uten at det var hat-trick, og da var det
ja. Ja, Messi skåret var bare 37 i ligaen denne sesongen. Altså.
Herregud, det jo ingenting nesten. Det Harry Kane-nivå, han duger jo ikke, det vet vi jo nå. Men det gjenstår en kamp av sesongen da, og det jo Champions League-finalen, da Bertil Valdrag pleier å åpne sitt hjem for oss guttene da, med litt sånn småvarmt og litt godt i glasset, men i år så blir det ikke det.
Nei, for jeg tenkte skulle se kampen denne gangen. For sist gang jeg åpnet hjemmen min, så ble vi sittende og tjasse på kjøkkenet min, mens kampen ble spilt, og da vant vel... Jeg var jo 3-1 til Barcelona over Juventus.
Ja, dere husker jo, så spilte jeg, noen av oss satte faktisk i stua og så på matchen.
Det 3-1.
3-1, det helt riktig.
Ja.
Men har de sett kampen, så har jeg ikke husket resultatet. Det det som
Var koselig på kjøkkenet der også, da?
Ja, det var det.
Og litt sånn på senere på natta der, når det ble piano og alle sang på årbånd.
Ja, og du begynte å kritisere Hamkam og sånt, og Kjern og Sissa så på husker
det. Ja, det riktig, det ser vi. Skal vi gå?
Husker jo. Jeg husker jo veldig mye.
Der begynner vi å fylle vås der. Jeg hadde et spørsmål i tilknytning til den Champions League-finalen. For det jo mellom Real Madrid og Juventus. Undvik Gianluigi Buffon, undvik han en titel nå? Altså, de vant jo serien i Italia, men...
Jo, med tre utropstegn bak, ja. Hvis du spør undertegnende i hvert fall. Jeg satt og så på litt sånn for moroskyld. De har møtt hverandre fire ganger. Buffon og Cristiano Ronaldo for Real Madrid og Juventus. Da har jeg et spørsmål til dere. Hvor mange ganger har Cristiano Ronaldo skåret på Buffon i løpet av de fire kampene?
Han har skåret null.
Nei da.
Å nei.
Fire?
Fem faktisk.
Akkurat.
Og det, for oss da, som under, apropos det, under Buffon, så får vi håpe han greier å stenge buret den gangen der.
Det er Ramos er kaptein på...
Jep.
Ja. Så hvis du skal velge mellom de to kapteinene der, så tror jeg jeg går for Buffon i 100 av 50 ganger.
Ja, men altså er det noe som sikker, så er det jo at hvis du får en corner på overtid, så er jo Ramos der.
Ja.
Han er jo en vanvittig vinnementalitet da.
Ja, og... hvis han får lov til å hoppe opp før Chiellini da har gitt den albuen i Solar Plexus, så kommer han til å hede inn den.
Medbrakt Pepsi Max, men jeg ser ikke noe glass til oss andre.
Det helt riktig.
I Deutschland så ble det jo Bayern München som fikk en relativt grei reise til slutt inn til seriegullet i Bundesliga. Ingen overraskelse det kanskje, men litt overraskende at Red Bull Leipzig ble nummer to. Eller Leipzig, som jeg har skrevet her i mine notater.
Ja.
Red Bull Leipzig.
Ja. Emil Forsberg, svenskene får det til, var absolutt... Blant de viktigste årsakene er det at Leipzig ble sensasjonelt nummer to. Det en kjøpeklubb. Det en klubb som har mislikt av stort sett alle andre av ymse årsaker. Mest fordi det en klubb som har overtatt gamle Leipzig sin plass og kjøpt seg til suksess, men de har gjort det godt.
Så hadde vi en nordmann som kom på årets lag i Bildt. Rune Arstein hadde en litt dårlig avslutning, eller i hvert fall ble en del baklengs på slutten. Men en nordmann på årets lag i Bundesliga, det
ser godt.
Og da, han bør jo bli værende der karrieren er ut og har en heltestatus. Han har hatt en kjempesesong.
Men en som kanskje bør finne på noe annet er vel vår venn Ørjan Hårsson Nyland, som ikke fikk noe god start, fikk muligheten. De vant ikke med han, og nå har han sittet på benken bak en danske, og de rykket ned. Han bør kanskje se seg om.
Det bør. Det vel lett å være karriererådgiver der og si at det bør han absolutt gjøre.
Men til og med vi hadde klart det.
Ja, jeg tror vi kunne tatt den jobben.
I Frankrike så har Monaco charmert oss denne sesongen med ungt lag og en vanvittig sprudlende offensiv fotball med Mbappé blant annet, som har blomstret fryktelig, og ble seriemester foran Paris Saint-Germain.
Og det jo helt vanvittig. Det jo egentlig, holdt på å si, unnskylder, det en plastikkklubb.
Fra fyrstedømmet?
Ja, det
slags Frankrike.
Uten, omtrent uten folk som glad i dem, men de kanskje best i verden nå på å finne talenter. De finner dem tidlig, de finner dem helt riktig, og de gjør det til en kjempeindustri, og nå kommer de til å selge Mbappé for hundretals millioner.
Jeg fant jo en i fjøresteinene på Vestland også på slutten av 90-tallet,
det gjorde de
også. Som startet der. Så...
Ja, de flinke. Det ikke noe tvil om.
Vi reiser fra Monaco hjem igjen til Norge, for mens disse ligaene nå tar ferie, så har vi gjort under en tredjedel av sesongen i Eliteserien. Og for alle med rødt hjerte i Bergen, Lars, så har det vært en pangstart på sesongen, men hvis vi skal være helt objektive og nøytrale, sånn som vi alltid i dette studio, hva sitter dere igjen med etter de 10 første matchene i Eliteserien?
For å begynne på toppene, jeg synes Rosenborg har vært skuffende. Så sier det at jeg skal være klar til Champions League-kvaliken, så håper jeg virkelig at jeg får det oppsvinget. Så har Brann vært imponerende gode. Jeg synes det...
Rolandsson, Lars, han har vært god, altså.
Ja, han har vært god.
Sarpsborg har imponert i en del kamper. Og så er det ett lag som har skuffet veldig som en...
Ta med Stabæk i overraskelsen.
Ja, og så var det en som sitter rundt bordet som tippet et lag fra Drammen ganske høyt på tabellen. Det har vel ikke akkurat innfridd.
Godse kommer. Nei, ja, Godse lugger jo kraftig både for Godse, som enda større skuffelse enn Viking. Ja. Men Godse, der lugger jeg la om og, før sesongen og tviholder på det, og det har ikke slått noe sånn voldsomt positivt ute.
Olsen har vært bra.
Jeg prøvde meg på litt sånn topp tre, håper jeg si, positive overraskelser, og bond tre, det sånn... Og det altså topp tre, ikke nødvendigvis prioritert rekkefølge, Stabæk, Sarpsborg, Ålesund. Mm. Ta ikke med Brann, for jeg hadde jo både håpet og trodd at vi skulle her oppe i toppen. Bond tre, negativt, Godse, Viking, Vålerenga. Synes jeg så. Ut fra forutsetninger og forventninger, så må jeg si at de tre har gjort det dårligere enn jeg, i hvert fall trodde på forhånd.
Var det du som fant Gilly Rolandsson?
Ja, det, vi sier alltid vi, men...
men du kan si mellom oss tre da,
nei,
oss
men,
fire.
Jo, men det er jo en del av jobben, så klart. Ja, ja. Det var jo, jeg så jo han mye, ja. det gjorde jeg, ja.
Har han på det fantasy-laget mitt, han har tatt en hel poeng, han. Det er bra.
Ja da, og flott holdt på å si at han kan spille i mange forskjellige roller og ha mye av de egne, så det har vært bra.
Men, altså ja, Strømskots, der lugger det, og der må det jo snu etter hvert hvis tabeltipset skal gå inn. Det gjør det vel fort ikke, men for at de får seg en topp 6-plassering som de er kapable til. Men, Viking, der, de kan gå ned.
Ja, klart de kan det.
Det er uflaks i tillegg.
Det har de, spesielt hjemme mot Rosenborg var de kanonuheldige, mot Tromsø var de kjempeheldige, jeg husker jeg så den.
Mot Vålerenga her i Oslo.
Mot Vålerenga var de uheldige, så de har hatt marginer imot i tillegg, men det klart de har ikke noe brei stall, de sliter jo fælt med pengene sine og har en tynn stall.
Det er vanskelig når man selger spillere to dager før seriestart.
De ga jo vekk Abdi Salam Ibrahim, Abdia, ja. Til Vålerenga. Skal du møte Bertil? Skal vi prøve litt til, eller?
Ja. Ja. Nei, jeg skal i møte, ja.
Ja, men skal vi prøve litt til, eller skal vi... Ja,
nei, jeg må stikke, men dere klarer sikkert å holde praten...
Nei, men jeg skal bare, egentlig, vi må bare droppe siste tema vi hadde tenkt da. Men bare et siste spørsmål. Er Oho Omoyoamfo den neste eksporten fra Eliteserien?
Nei.
Nei? Hva heter du? Lars Gjernes heter du?
Lars heter jeg, ja. Ja. Om han blir neste, det vet jeg ikke, men ja, ja. Jeg tror han fort kan forsvinne for det. Nå har han har ikke vært så innmari god så veldig lenge, da. Det er litt viktig å huske på. Det var jo ikke før Kvalik-matcha. Han var egentlig god for Stabæk i fjor. Så han har vært kanongod nå. Og folk kjøper jo ikke spillere fordi de er gode talt, men de kjøper jo spillere fordi de har de egenskapene de ser etter. Sånn er jo de gode klubbene tenker, og han har sikkert en del egenskaper som spennende. Han høy, han atletisk, han både bakromsrussel og targetspiss, og så gjør han det aller viktigste, han skårer mål, det klart det attraktivt det.
9 mål på 10 matcher, du blir lagt merke til da.
Det gjør du.
Veien ut kortere da enn hvis du står med 0.
Uten tvil, og veien ut kortere hvis du lykkes som spiss enn hvis du lykkes som høyrebekk, og sånn det bare.
Åh, disse visdomsordene vi alltid kommer med. Da må vi bare si at det var bra. Siste tema får vi bare spare til en regnværsdag, som det heter. Er du fornøyd, Kasper? Ja. Hva er laget til Norge? Lillestrøm, ja. Da runder vi av. Ha det!